laguny s romantickou plavbou na gondolách, holuby na náměstí svatého Marka nebo třpitivé masky během karnevalu. To vše se nám nejspíš vybaví pod magickým názvem Venecia. Italské Benátky však nejsou jen město snů, svatebních cest a nostalgie. Během své dlouhé historie byly i námořní, vojenskou a obchodní mocností a centrem kultury s četnými vazbami na české země. Připomene je pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Raný středověk, ve kterém Benátky vznikly, je dobou přibližnosti. Historici se mohou opřít jen o pár dat. Je to například rok 325, kdy císař Konstantin svolal do maloasijské Nikáje první ekumenický koncil křesťanských biskupů. Díky nim dodnes víme, kdy se mají slavit Velikonoce. Dále rok 375, kdy nomáčtí Hunové u Rýna porážejí Ostrogoty. Známe alespoň přibližně data vojenských tažení a bitev, které rozhodly o novém rozdělení antického světa. Víme, kdy zemřeli ti nejslavnější panovníci nebo vojevůdci. Vše ostatní se ztrácí ve zmacích stěhování národů, v pádu barbarů do antické civilizace, plenění, vraždění a zániku vyspělé starořímské kultury. Přesto je tu jedno datum, které známe zcela přesně. Den založení Benátek.
Benáčtí dějepisci tvrdili, že město založil v poledne dne 25. března 421 chudý rybář Giovanni Bono, neboli Jan Dobrý. Tato teorie má své výhody. Právě na toto období připadá jarní rovnodennost, svátek zvěstování Panny Marie a údajně i založení Říma. Tato trojnásobná schoda zní příliš pěkně, než aby to byla pravda. Ale k mimořádným schopnostem Benátčanů patří i umění nahradit historickou zkušenost mýtem.
Uvádí ve své knize Benátky britský spisovatel Peter Ackroyd. Podle legendy se měli v tentýž den na Rialtu v budoucích Benátkách setkat tři konzulové z Padovy a založit zde kostel svatého Jakuba. Prvním místem, kde se uprchlíci ve skutečnosti usadili, nebylo přitom Rialto, ale sousední ostrov Torcello.
Rok 421 je takový fatální mezník, o který se opírá řada historických tradic, ale jsou to skutečně spíše jenom mýty a tradice, takže já bych je odkázala jako do říše legend než přímé historie. A skutečnou historii bych ukotvila skutečně až někam do toho 8. století, kdy se daří doložit první dožata nebo vládce, říkejme radši vévody, abychom měli tu středoevropskou terminologii.
Vysvětluje Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Benátky v době svého vzniku nebyly ničím jiným než močálem, kde mohli hnízdit leda vodní ptáci. Proč se tedy předkové dnešních Benátčanů Venetové stěhovali právě sem, do těchto neobyvatelných míst? Odpověď je třeba hledat v bouřlivé době stěhování národů. Historik Roger Collins v knize Evropa raného středověku o tom píše.
Většina východní a střední Evropy byla ve věku stěhování národů dějištěm téměř nepřetržitého pohybu a srážek různých kmenů, jež se usazovali, migrovali, bojovali, utvářeli a přetvářeli svou etnickou identitu. Dalo by se říci, že toto nestabilní období začalo kolem poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem a trvalo přinejmenším do samého konce prvního tisíciletí našeho letopočtu. Příčiny nejvýznamnějšího převratu v uspořádání a rozmístění národů na sever od Říma v období císařství nám přitom zůstávají povětšinou neznámé a nepoznatelné.
Mohlo k ním patřit to, že kmeny žijící na severu Evropy se početně rozrostly natolik, že museli hledat nová, klimaticky příhodnější území, na kterých by se usadili. Z jihovýchodu se přitom do Evropy tlačili kočovní nájezdníci, kterým šlo především o rychlou kořist. I z nich se ale postupně stávali usedlí zemědělci, kteří potřebovali novou půdu. Takzvané barbary také lákal způsob života v civilizované Římské říši a její bohatství. Ta se ovšem nedokázala jejich útokům ubránit, protože se sama nacházela v hluboké krizi. A to byla situace, kterou si přeci Gótové, Vandalové, Hunové, Langobardi či Avaři nemohli nechat ujít. Obyvatelé území, na která barbaři útočili, se často zachraňovali útěkem do nehostinných oblastí, kde si budovali nová sídla. To byl i případ uprchlíků, kteří se usadili v močálech Benátské laguny.
Benátky leží v takovém zajímavém teritoriu v oblasti, kde v době stěhování národů se střetávaly kultury, etnika, dá se říct v podstatě kulturní světy. My nemáme úplnou představu, jak, kde a kdo v této lokalitě byl usídlen a jak to přesně fungovalo, protože většinou se dochovala díla antických autorů. A ty vetřelce, přistěhovalce viděli samozřejmě jinou optikou, jako něco negativního, nepříjemného, nepřátelského, co se pokouší narušit starý a úspěšný řád. Přesto něco málo zbylo v tradici, kterou opět musíme brát s velkou rezervou, protože je to pozdější tradice, byť už tradice benátská, ale která se k nějakým těm, řekněme, kulturním, společenským i etnickým principům hlásí. A pro nás, jako Středoevropany a Slovany, je asi podstatné to, že se na tomto území objevuje také slovanské etnikum, které vlastně tou oblastí projde, ale je zase zpětně těmi germánskými nebo germánsko-románskými kmeny vytlačeno zpátky. Ale k tomu stýkání a potýkání se tam vlastně dochází po celou dobu raného středověku. A to mluvíme o době zhruba někdy mezi tím 4., 5. stoletím až 8., kdy se vlastně ty rodící se Benátky, a tady už můžeme možná říct i malinko Benátská republika, začíná hlásit ke kultuře západní Evropy a také vlastně k tomu západnímu křesťanství, protože to je ten důležitý aspekt, že ono leží vlastně na pomezí křesťanského budoucího východního ritu a budoucího západního ritu.
Vybudovat ovšem město v močálech nebylo nijak snadné. Vyplývá to například z dopisu o životě Ostrovanů, který v roce 523 napsal ostrogotský legát Cassiodorus.
Žijí jako mořští ptáci a domovy mají na vodní hladině rozptýlené jako Kykladské ostrovy. Pevnost země, na níž spočívají, zajišťují jen vrbové pruty a hatě, přes tak chatrnou ochranu neváhají vzdorovat divokému moři. Není mezi nimi rozdíl mezi bohatými a chudými. Jedí totéž a všechny jejich domy se podobají jeden druhému jako vejce vejci.
Cassiodorus také líčí, jak Venetové v laguně získávají vysoušením mořské vody sůl. Toto zlato středověku bylo potřebné ke konzervaci potravin, masa tažných ptáků a ryb, které chytali do sítí. Díky životu na vodě se také naučili stavět čluny a lodě, což povede k tomu, že se z Benátek během několika staletí stane námořní velmoc. To ale trochu předbíháme, protože na přelomu 6. a 7. století jsou Benátky stále ještě poměrně malou obcí. Ta se však rozrůstá díky přílivu dalších uprchlíků z Padovy, kteří utíkají před Langobardy. A pát Raveny v roce 697 vede i ke jmenování prvního benátského dožete. To je také počátek samostatné Benátské republiky. La Serenissima Repubblica di Venezia přitom stále zůstává pod silným vlivem Byzance. Peter Ekroyd k tomu poněkud ironicky dodává.
Benátčané časem začali věřit, že si dožete zvolili sami, ale ten byl nepochybně podřízen byzantskému císaři. Samo jmenování vojenského velitele však soulad do laguny nepřineslo. Raná staletí byla plná svárů, kdy bratr bojoval proti bratru, ostrov proti ostrovu, rodina proti rodině. Zprávy z celého 8. století vypovídají o občanské válce, bitvách v lesích kolem laguny i o slepení dožat, jejich zavraždění nebo poslání do vyhnanství. Tato politická instituce přesto počáteční krizi přežila. A 120 dožat vládlo v Benátkách v nepřetržitém sledu déle než 1000 let.
Dalším významným mezníkem v životě Benátek je rok 828. Tehdy totiž došlo k události, kterou bychom dnes nazvali krádeží ostatků, a ne lede jakých. Jde o ostatky samotného evangelisty svatého Marka. Benáčané se svou mýtotvorností však dokážou i tuto událost obhájit. Pokoj s tebou, Marku, zde bude odpočívat tvoje tělo, měl ve snu Markovi vyjevit anděl, když evangelista při plavbě do Říma uvízl se svým člunem na mělčině Benátské laguny. Marek se totiž v roce 50 našeho letopočtu na pokyn svatého Petra vydal do egyptské Alexandrie, aby zde založil novou křesťanskou obec. Nakonec však kolem roku 65 umírá mučednickou smrtí, uvláčen za hrdlo na provaze. Jeho ostatky zůstávají v Alexandrii až do počátku 9. století, kdy je odtud tajně odvezou dva benáčtí kupci. A aby je provezli přes ostražité arabské hlídky v přístavu, zabalili mučedníka do vepřového masa. Hlídka se pochopitelně té podivné zásilky nechtěla ani dotknout. I díky tomu se svatý Marek dostal zpět na místo, které mu ve snu předpověděl anděl, a mohl se tak stát patronem a symbolem Benátek. V 9. a 10. století se však už Benátky stávají skutečně významným hráčem na severozápadě Jaderského moře. Podle historičky Evy Doležalové k tomu vedla jejich prozíravá politika.
Ta politika byla založena na mnoha principech. Jednak je to výborný instinkt pro obchod, který dal vzniknout kapitálu, ale i řekněme jisté strategii, jak a s kým obchodovat. Pak je to finančnictví, které se velmi záhy rozvine, řekněme už v době vrcholného středověku, sražbou vlastních mincí. A potom je to i, řekněme, jakási diplomacie v konkrétních a proto století či desetiletí aktuálních politických záležitostech. Může to být politika vůči papežství, tedy papežskému dvoru, může to být politika vůči Byzanci, ke které měly Benátky stále blízko vlastně po celý raný vrcholný středověk, ale je to vlastně i orientace na svatou říši římskou, respektive prostor celé západní Evropy ve vztahu k diplomacii, k tomu obchodu, ale také k tomu, co se tady začíná rodit postupně v průběhu, řekněme, spíše vrcholného středověku, a to je poutnictví.
K poutnictví se ještě dostaneme. To však bylo mimo jiné podmíněno i postavením Benátek jako námořní mocnosti. Lodě odvážely poutníky do Palestiny, ale především umožňovaly Benáčanům jejich vojenskou i obchodní expanzi v celém východním Středomoří. A centrem se od roku 1104 stal Arsenal. Tato obrovská loděnice, spojená s přístavem, se postupně rozrostla na téměř 30 hektarů a stala se největším evropským průmyslovým komplexem středověku. Kromě prostorných skladišť plných materiálů ke stavbě lodí, zde byly i doky na jejich opravu. Jen lodní plachty tu nepřetržitě šilo na 400 žen. Byly tu i dílny pro výzbroj benátské flotily.
Arzenál, stavba lodí, přístavy, doky, to bylo něco, co Benátky proslavilo po celém světě, a také Benátčané už v raném středověku pochopili, že má-li toto fungovat, má-li fungovat obchod, má-li fungovat přeprava osob, tak potřebuje být na to dobře připravena, tak je nutné také sledovat i to překládání přístavů, respektive právě budování toho arzenálu v době vrcholného středověku, počty lodí, které tam byly schopny kotvit. I v tom musíme vidět vlastně tu šikovnost a podnikavost Benátčanů, jak byli schopni reagovat na dobovou poptávku.
Díky svým lodím dokázali Benáčané ovládnout dnešní Istrii a chorvatské pobřeží, Kypr či Krétu, a dostali se i do Levanty. A zde se ukázala především jejich obchodní zdatnost. Už neprodávali jen sůl, vosk, jantar, med a sýr, jako jejich předkové, ale zapojili se do dálkového obchodu mezi Asií a Evropou. Pokračuje historik Roman Zavoral z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Těmi mezními stanicemi na jedné straně je Tana v Azovském moři na východě a Barcelona, respektive Londýn na západě. Nicméně Benátky se soustředili především na ten kontakt s východním Středomořím, to znamená na prostor Levanty, řeckých ostrovů, Palestíny, Egypta. Tam tedy probíhaly ty klíčové obchodní transakce. Z Orientu se vozilo především koření, tedy takové zboží, které bylo lehké a snadno se převáželo. Kromě koření pak to bylo sklo například ze syrského Alepa, ale byly to právě i luxusní látky až z Perzie nebo z Číny, které máme archeologicky doloženy také v nálezech z Pražského hradu.
Do vzácných textilií, které zřejmě pocházely z dálkového obchodu, byly zabaleny i ostatky svaté Ludmily. K velkému rozvoji obchodních styků však došlo zejména za vlády Přemysla Otakara II.
Kontakty mají svoje počátky ve 13. století. V okamžiku, kdy byly objeveny stříbrné doly v okolí Jihlavy, Humpolce a Brodu na Českomoravské Vysočině, kdy vlastně došlo taky k určitému konfliktu mezi otcem a synem, to znamená budoucím Přemyslem Otakarem II. A jeho otcem Václavem I. Mimo jiné o to, že český stát by měl podnikat daleko velkorysejší zahraniční politiku, pokud má k dispozici tak velké zásoby drahého kovu. Přemysl II. Zahájil expanzi směrem na jih, protože si uvědomoval ten význam Benátek, které v té druhé polovině 13. století byly vlastně nejvýznamnějším obchodním centrem s drahými kovy v tehdejší Evropě.
Roman Zavoral také upřesňuje, o jak velké množství drahého kovu mohlo při obchodu s Benátkami jít.
Předpokládá se, že v 60. a 70. letech 13. století se vytěžilo v českých zemích asi 5000 kg stříbra. Na přelomu 13. a 14. století po objevení kutnohorských ložisek to bylo už 10 000 kg a v první polovině 14. století asi 20 000 kg, což se považuje jako 42% veškeré produkce stříbra v tehdejší Evropě. Ta poptávka ze zahraničí byla obrovská a odhaduje se, že 90% toho vytěženého stříbra se v podstatě vyvezlo za hranice země. I směrem na západ, do Bruk, což bylo takové druhé nejdůležitější obchodní centrum vedle Benátek, ale zdá se, že za toho Přemysla Otakara II. Dominantní byla ta orientace na Benátky.
Další příklady toho, s čím Benáčané úspěšně obchodovali a kam se svým zbožím pronikli, uvádí historička Marie Buňatová z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
Ten výrazný bonus Benáčanů byl právě v tom, že byli velmi silně napojeni sítí překupníků a obchodních stanic na zboží z Asie. Koření je třeba jmenovat pepř a pak to bylo hedvábí, do určité doby také porcelán. Samozřejmě to bylo z té oblasti Asie, pak ale z té oblasti Turecka různá barviva, tkaniny z bavlny, z hedvábí nebo z různé směsi, samety, damašky a tak dál, turecké koberce. Postupně se ten sortiment samozřejmě vyvíjel, protože Benáčané nebo i Italové z jiných oblastí nebo jiné státní útvary obchodovali s tímto sortimentem, tak velmi brzo tady došlo k transferu některých těch technologií nebo znalostí. Takovým dobrým příkladem tohoto téměř transkontinentálního transferu znalosti je hedvábnictví, což je 3000 tisíce let stará metoda výroby, která byla přenesena vlastně do Itálie, a morušové háje byly vlastně už ve 12. století zakládány v Kalábrii a v jižní Itálii, takže Italové tu výrobu přenesli na svůj kontinent. Dokonce to bylo tak zajímavé, že když ve 13. století obyvatelé z Luky přijeli do některých měst v Ázii, tak tam nalezli hedvábné látky vyráběné v Itálii. Takže Italové nebo Benátčané některé technologie adaptovali na místní podmínky a začali vyrábět to zboží sami. Takže ten sortiment se v průběhu doby měnil. Takovým příkladem je například také sklo, kdy se uvádí, že ta znalost nebo některé technologie, které byly v Benátkách pak státním tajemstvím, přišly právě z oblasti Konstantinopole, kdy odešli někteří odborníci, kteří znali tuto technologii, a založili pak v rámci Benátské republiky ty slavné sklárny na ostrově Murano.
Na této půdě vůbec nic nevyklíčí, a přesto je tu hojnost všeho, čehokoliv si kdo zamane. A to právě je dáno zdejším obchodem se zbožím. Neboť na co si člověk vzpomene, ať z jakékoliv krajiny a ze všech končin světa, přichází do Benátek a v okamžení se tu proměňuje ve finanční zisk.
Napsal o Benátkách v 15. století senátor Marino Sanudo. Je ovšem třeba dodat, že jednou z komodit, které se v Benátkách úspěšně prodávaly, byly i otroci.
Obchod s otroky je takové černé téma historie. Možná si někdo ještě vzpomene na to, že i v českých zemích se mluvilo o tom, že my jsme nikdy nebyla otrokářská země, a dost těžko se to vyvrací, když se objevují v pracích historiků jako Dušan Třeštík zmínky o tom, že v Praze byl významný trh s otroky. Konec konců stačí vzpomenout na Ibrahima ibn Jakuba, který toto do své relaci o Praze včlenil. Tak postupně se nám ta představa o křesťanech jako osobách, které neobchodují s lidmi, rozpadá na velmi malé fragmenty. Ale Benátky právě tím, že byly na pomezí toho křesťanského, nekřesťanského světa, zcela jednoznačně vstoupily do historie právě s tímto, a teď řeknu nehezky, artiklem. Ovšem také je pravda, že ona ta podoba otroctví nebo nesvobodných lidí se ve středověku vyvíjela, a nejedná se jen o otroky, tak jak my si je představíme třeba v souvislosti s Afroameričany v moderní době, v budoucích Spojených státech a tak podobně, ale jedná se o osoby, které byly prodávány na práci a jejichž postavení se postupně vyvíjelo a nemuselo být zcela bezprávné. Ale pravda je, pokud se vrátíme na samý počátek Benátek, tak existence otroků jako služebníků je v antické historiografii zcela prokazatelná a s lidmi se tedy obchodovalo i zde.
A nešlo jen o raný středověk, kdy se do otroctví dostávali pohané. Francouzský historik Bernard Dumerc ve své knize Benátky a jejich impérium ve Středomoří v 9. až 15. století píše.
Muslimský svět již dlouho považuje Benátskou lagunu za dodavatelku otroků a vývozem zotročených Slovanů získávají benáčtí obchodníci nemalé prostředky. Postupně se ustalují odběratelské trasy směřující na západ, na Majorku a dále do Katalánska. V přístavech tam vítají velké koráby z houfy otroků na palubě, natěsnaných mezi bednami a žoky nejrůznějšího zboží. Na jedné lodi 164, na jiné 100 těl původem z ruských stepí nebo z Kavkazu. Údaje z konce 14. století podle notářských záznamů svědčí o přepravě 292 otroků, z toho 233 žen, do Benátek během 9 let.
Na závěr je třeba zmínit i to, že právě přes Benátky mířili do svaté země křižáci.
Na čem Benátky zbohatly a vyrostly, to byly křížové výpravy pořádané od 11. do 13. století do svaté země, a tam bylo třeba vybavit vojska potravinami, lůžkovinami a tak dále, dalším servisem, který zpravidla právě obstarávali Benátčané.
A podobně se v Benátkách na cestu ke svatému hrobu chystali i poutníci.
Dochovala se pro poutě řada svědectví, ojedinělých a krásných svědectví z celé Evropy. Dochovala se také svědectví českých poutníků, byť ta bohužel pro nás pocházejí až z doby, řekněme, vrcholného z pohledu západní Evropy až pozdního středověku, tedy 15. 16. století a potom ještě době mladší. Můžeme tady zmínit například Martina Kabátníka, člena Jednoty bratrské, který jel hledat do svaté země jakýsi ideál církve a byl velmi zklamán, rozčarován z toho, co ve svaté zemi našel. Nicméně i on se plavil přes Benátky. Můžeme zmínit Jana Hasištenského z Lobkovic, můžeme zmínit Heřmana Černína z Chudenic, Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Všichni tyto lidé cestovali přes Benátky.
V té době už ale končí dramatická historie benátského středověku, které jsme se dnes věnovali. Přijde naopak éra, kdy se Benátky proslaví svou malířskou školou, skladbami Antonia Vivaldiho, galantními dobrodružstvími kavalíra Giacoma Casanovy nebo okázalými benátskými karnevaly. V našem pořadu hovořili historici Eva Doležalová, Marie Buňatová a Roman Zavoral. Ukázky četli Ivana Machalová a Libor Vacek, technicky spolupracoval Petr Janečka a režii měla Michaela Krčmová. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.